Når du først bor i Norge, da, tenker jeg at da må du jo finne ut hvordan kan du gjøre det absolutt beste ut av det. Og da tenker jeg hvis du kan bruke sjøen om sommeren og fjellet på høsten og vinteren og våren, da har du et godt liv.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så liker jeg å lese aviser til frokost, til lunsj eller når som helst gjennom dagen. Nå skal ikke dette være en avisreklame, men det er noe eget med nordmenns forhold til avisa Aftenposten. Ikke bare her i Oslo omegn, men rundt omkring i hele landet så har folk sterke meninger om den såkalte tanta i Akersgata. Trine Eilertsen, Aftenposten sin sjefredaktør, er en ihuga friluftsdame. Hun står masse på ski og er en ivrig seiler. Og hun har nettopp stått frem som en som rett og slett hater vindmølle. Alt dette må vi snakke mer om, og derfor så er Trine Eilertsen gjest hos Utestemma i dag. Velkommen til oss, Trine.
Tusen takk.
Du ser veldig frisk og sprek ut. Har du vært i skogen, eller kommer du fra et redaksjonsmøte om USAs valg?
Ja, nå kommer jeg fra elsykkelen min fra hjemmekontoret, så jeg har fått mye vind i håret. Men jeg er egentlig ganske sliten, for jeg våknet så mange ganger i natt, for jeg skulle følge med på dette valget. Så.
Ja.
Så takk for det.
Det var litt sånn krevende natt for oss alle.
Det var det.
Det er ikke helt avgjort enda, for de lytterne som nå vet resultatet kanskje, men for oss som sitter her akkurat nå, så er det jo litt for spennende.
Nei, vi er full av uro faktisk.
Ja. Mm. Nå skal vi prøve å liksom roe alt det som har med alt det usikre å gjøre. Så skal vi snakke om været og friluftslivet.
Ja, de evige ting. Ja.
Du, vi må gå rett på sak, for jeg ringte til Simen, samboeren din,
ja.
Og så sa han at han og flere andre med han lo godt av at du skulle være gjest i Utestemmer.
Ja, de synes det er så gøy, for jeg går nå og omtaler meg som turprofil.
Ja, men er ikke det enig at du er det da?
Ja, nei, ja, det bør det jo bare være. Jeg bare sier det at møt turprofil, sier jeg da.
Ja.
Ja. Nei, det synes de var vittig.
Men hvorfor synes de det er vittig?
Nei, jeg vet ikke hvorfor de synes det er vittig. Jeg tror jeg synes det er helt naturlig. Fordi, nei, jeg tror de tenker på turprofil. Da tenker de på sånn Erling Kagge og Cecilie Skog og sånn.
Ja, tidligere gjester hos oss
ja.
Som har vært på en og annen tur.
Ja, og de vil vel si at hverken lengde eller høyde i mitt turliv kvalifiserer til den type posisjon.
Så det gjør rett og slett litt sånn, det har det litt sånn moro på dine vegne?
Ja, det har de.
Ja.
Det er helt i orden.
Men du tåler det?
Jeg tåler det.
Men han sa det at han ville ikke betrakte det som en ekspedisjonskvinne.
Nei.
Hva legger han i det da?
Nei, det er så... For det sier jeg jo veldig tydelig. Sånn, Gud, jeg fatter ikke at folk gidder å gå til Sydpolen, sånn, tenker jeg. Hva, det er jo helt likt, og det er langt, og du får vondt i beina. Og jeg har jo sett disse her andre ordentlige turprofiler.
Ja.
Holde foredrag og vise frem liksom, de forferdelige gnagsårene og frostskadene. Og da tenker jeg, ja, men hva... Hva er vitsen med det?
Hvorfor gjør du det?
Hvorfor gjør du det? Hvis det er så ondt, du kunne jo gått en kortere tur, for eksempel.
Ja, ja, ja. Det blir bøker av det da?
Det blir bøker, og det blir foredrag av det.
Ja.
Så det, men da tenker jeg, da holder jeg heller andre foredrag.
Og mindre gnagsåraktige ting.
Absolutt, ja.
Men han sa også at det som hindret deg kanskje litt i å bli en sånn ekte ekspedisjonskvinne, det var et snev av høydeskrekk.
Ja. Det er absolutt et snev og høydeskrekk. Det er blitt bedre, men jeg får sånn syltetøy i knærne hvis det blir for luftig.
Ja.
Det hjelper med tøy. Det hjelper med tøy.
Ja.
Men uten tøy, da kan jeg plutselig stoppe opp.
Men det at du er med på taubruken, vil jo si at du egentlig tåler høyde ganske bra, da?
Ja, altså jeg tok jo brattkort og skulle klatre og holde på. Og det var blant annet for å håndtere denne her høydeskrekken. For jeg fant ut at jeg stolte på utstyret.
Ja.
Så hvis jeg er bundet i tau og har sele, da er det noe som slår inn i hodet. Så da tåler jeg mer.
Da går det greit.
Da går det ganske greit. Altså, det er jo grenser. Men det går mye greier i hvert fall.
Men hvordan vil du beskrive høydeskrekkfølelsen? Når oppstår den? Du har vært på Stettind, har jeg skjønt?
Nei, ikke på Stettind, for det er jo da poenget. Jeg går til fortoppen og ikke på Stettind.
Ok.
Men jeg var på Vågakall i Lofoten.
Ja.
Det var jo faktisk med Simen på en av vår første kjæresteferier. Og da, du vet når du er sånn ny kjærester, så forteller du ikke om alle dine dårlige sider med en gang. Men jeg hadde jo nevnt at jeg var ikke så veldig glad i høyder, men jeg visste ikke hvor luftig det var.
Og det er ikke sikkert han hørte akkurat da du sa det heller?
Nei, og han finnes jo ikke, han har jo ikke et gram høydeskrekk i kroppen. Så hopper fallskjerm for sikkerhets skyld. Okay. Så vi kan du si i hver vår enda tauet der. Men nei, da kommer jeg opp, og så plutselig så går det opp for meg at hvis jeg glir her nå,
ja.
Så faller jeg 1000 meter rett ned. Og jeg kommer til å være kjempedød lenge før jeg er der, og så begynner jeg bare å tenke på det. Og så begynner jeg sånn hyperventilere, og så begynner tårene å renne, og så klarer jeg ikke å røre meg.
Oi, oi, oi.
Så jeg bare stivner.
Det er såpass ille?
Ja, ja, ja.
Så du får liksom pusteproblemer, ja. og må gråte litt også?
Ja, 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 absolutt. Og veldig, veldig, veldig redd. Veldig redd, og helt irrasjonal.
Men ble ikke det til en veldig romantisk opplevelse, tror du, jo, egentlig? Altså at han kunne redde det?
Han fikk muligheten til å redde meg, og hjelpe meg å flytte foten min, sånn at jeg kunne komme ned igjen og sånn. Ja, og så var vi enige om at tau er fint.
Så han hadde tau i... Altså han...
Ikke på den turen, men vi gikk jo på flere turer da.
Ja.
Men det er jo sånn, bare et par dager etter så gikk vi opp på Møysalen, over den salen oppe der.
Ja.
Så jo en snøsal. Og da tenkte jeg... Det kommer til å være ekkelt, for da kommer til å tenke at det skal skli av.
Ja.
Men det tenkte jeg ikke, for det var akkurat så jeg var blitt litt herdet. Så det gikk veldig fint, og bare konsentrerte meg og gikk opp.
Ja, så bra.
Ja.
Det er jo ofte litt sånn at hvis du eksponerer det for det,
det.
Over tid, så...
Det er faktisk eksponeringsterapi. For da merker jeg, altså på ski også, så kan jeg jo, hvis det er veldig bratt, så får jeg sånn sug i magen og tenker, ok, hvis jeg nå begynner å gli, så... Men så med... Altså, med skiferdigheter og stålkanter, så tenker du, nei, men jeg glir jo ikke, jeg bare kjører. Jeg må ikke stå her og vente.
Det er jo nydelig.
Ja.
Men denne opplevelsen på Vågakallen, var det sånn at du da tenkte at denne ridderen her på hest, som nå redder meg ut av denne situasjonen, han er den rette?
Ja, det hadde jeg tenkt lenge før.
Og du hadde tenkt det?
Ja, jeg hadde det. Så vi var veldig samkjørt på det, men han kom jo ikke dårlig ut av det der, for han er jo en veldig rolig type, flink med kriser. Så dette var jo en krise på to bein.
Du, er du misunnelig da, på deg som ikke har dine høydeskrekken? Altså, tenker du at du fryktelig gjerne skulle vært den heit foruten?
Ja, altså før var jeg litt opptatt av det, og det handlet jo blant annet om at de kunne gå en del turer som ikke jeg kunne gå. Sant? Ja. Så liksom, de gledde seg, og de skulle opp på denne toppen, og de skulle henge i det og det fjellet, og de skulle, og så tenkte jeg, nei, men vet du, nå må jeg bare slutte å tenke på det, for det finnes en milliard andre turer det går an å gå.
Ja.
Og typisk sånn når Simen skal til Stettin, så kan jeg gå opp til Hals Fortopp, og så er det fantastisk,
ja.
Nydelig, så kan jeg se på Stettin, kan jeg se på de som kravler der, så kan jeg tenke, der skal jeg aldri gå, og så har jeg en supertur.
Det er jo nesten på toppen, for den fortoppen er ganske nær,
ja.
Og det å se på at folk går forbi de ti forbitrede fingertakene, det er jo underholdende i seg selv.
Ja, det er det, og mange av de er kjemperedde, og da tenker jeg, ja, ja,
da,
du får noe kose deg.
Dem om det?
Ja.
Tror du at du kommer til å gjennom eksponeringsterapien kvitte det helt da, etter hvert, etter at det blir mange, mange flere turer nå?
Ja, altså jeg tror det blir bedre, de gjør det.
Ja.
Og det handler med at liksom, med øvelsen så blir du mer rasjonell da. Og
ja.
Tenker, ok, må i hvert fall, det hjelper ikke bare å stoppe. Sant? Jeg må liksom gå videre eller gå tilbake eller et eller annet sånt. Ikke bare, så det blir mindre irrasjonell med tiden.
Ja.
Men jeg kommer jo aldri til å bli en sånn der, så absolutt skal opp og henge og rundt på de aller luftigste toppene.
Nei.
Det kommer ikke.
Men du har ikke en sånn drøm om for eksempel Romsdalshorn, Store Skagastølstind, og at dit skal du opp en dag?
Ja, altså jeg innbiller meg at jeg sikkert skal det, og så må jeg bare se litt detaljert på det, og så kan jeg hende finne ut at det skal jeg ikke.
Men den lille drømmen, den får lov å leve.
Den lille drømmen får lov å leve, ja. For jeg tenker, hvis jeg bare blir eksponert nok, så plutselig så... Ja,
ja.
Ja litt dobbelt på det der.
Jeg skjønner. Du, jeg har en følelse av at du er den mest utdannede kvinnen vi har hatt på besøk her. Du har både hovedfag i sammenlignet politikk og gått på Handelshøyskolen, og jeg tør ikke engang spørre om du gjorde det samtidig eller rett etter hverandre eller noe sånt.
Jeg gjorde det samtidig, ja.
Nettopp. Sånne ting gjør at man får bakover sveis. Men i stedet for å snakke om sammenlignende politikk og Frank Aarebrot, Ota Hellevik og samfunnsvitenskapelig metode, så lurte vi på om vi heller skulle ta et dypdykk i en også viktig skolegang, nemlig Folkehøyskolen.
Ja. Det gjorde jeg rett etter videregående. Eller jeg var så vidt innom som lokalavisjournalister, så fant jeg ut at nei, nå må jeg følge hjertet litt.
Ja.
Og da søkte jeg meg på friluftslinje på Seljord Folkehøyskole.
Oi, oi, oi. Den er jo viden kjent for å... Ja. by på mye friluftsliv.
Det var mye friluftsliv, mye telt.
Ja.
Ja, og mye ski, og det var jo helt lysende. Folk, det er jo ingen som ikke trives på folkehøyskole.
Nei, det er ikke det?
Nei, det tror jeg ikke.
Så du vil anbefale det til våre barn og våre ungdommer?
Ja, det vil jeg jo. Og ja. Det er jo å få lov å altså, gå på tur hver dag. Det er jo ikke så mange andre perioder i livet hvor du kan. Altså, du blir jo fort nok voksen, tenker jeg. Altså, jeg begynte å studere, som du nevnte da, etterpå, og brukte jo mye tid på det. Og jeg tror faktisk det var lettere å gjøre det etter at jeg hadde hatt en sånn periode hvor jeg virkelig hadde fått leve ut den interessen. Da.
Ja, hvor du får rett og slett puste og være ute hver dag, som du sier.
Ja, og bare det der samholdet og nye venner og helt forskjellige folk og...
Ja.
Med veldig forskjellig forutsetning for ikke... å være på tur, og så er alle på samme tur, og
ja.
Det er veldig fint.
Men er ikke det litt skummelt, den der første uka, hvor ingen kjenner hverandre i hele tatt?
Jo, det er jo det, men det er jo litt det at det er jo ingen som kjenner hverandre, så det blir litt sånn som å begynne på universitet, eller altså begynne i en eller annen ny setting, at du trekkes imot hverandre, for det er jo ingen som har lyst til å være alene.
Nei.
Og så er det jo det med folkehøyskole, friluftslinjen, så er det jo gjerne ute i telt på dag to. Ja, og da har du jo sånn tremannslag, tre i hvert telt.
Du bare kastes ut i det.
Ja, så da er det jo bare å gå i gang.
Men stemmer ryktet om at alle blir kjæreste med hverandre i løpet av året?
Ja, det er i hvert fall mye greier, mye drama, mye frem tilbake. Det er det. Mye følelser.
Det er det,
ja.
Ja, for det er en liksom følelsestung periode i livet.
Ekstremt. Så det er en sånn avslutning. Sannsynligvis den mest tårevåte avslutningen man vil oppleve i hele sitt liv. Det er sånn å dra fra som folkehøyskole-setting.
Oi, oi, oi. Men det var et definerende år.
Absolutt. Ja, det var det altså. For jeg hadde jo, jeg har jo alltid likt å være på tur, men da tok jeg liksom inn og fant ut jeg må finne ut, eller jeg må bare gjøre det.
Mhm.
Og da tar jeg jo med meg, sant? Tar jeg med meg den interessen, så jeg tror altså i 20-årene når jeg studerte og sånn, jeg var ikke en time i utlandet, jeg var bare på tur når jeg hadde fri.
Ja, det var det.
Det var liksom det vi drev med da, sånn, ja. Alle ferier, og altså vi jobbet jo på sommerne, men når vi ikke jobbet så var vi på tur.
Ja.
Typisk sånn så har vi dårlig råd, så vi lå ikke engang på DNT-hytte, vi bodde i telt.
Ved siden av DNT-hytta kanskje?
Ja, ikke langt unna, skal jeg si deg.
Nei, for det er jo litt tryggere å ha den i nærheten.
Ja,
det kan jeg jo føle på.
Kan det være litt vann, og kan du gå inn og finne en hermetikkboks?
Ikke sant? Marie-kjekk, som det også har noen.
Spisser seg til, liksom, så går det jo an. Og, ja.
Men kom du fra en friluftsfamilie, vil du si?
Ja, altså kom vi jo fra en turfamilie, da. Mm. Altså ikke noe sånn voldsomt, men det var liksom, vi gikk jo på tur, når det var søndag var det tur, og påske var vi på ski, og
ja.
Så vi var så veldig sånn, altså sterke minner, ikke nødvendigvis lange turer, men altså typisk sånn dra 4 kilometer opp og tenne bål ved isen og
ja.
Spise pølser og bare være ute og sånn, så det er jo det der med å være ute og liksom vært en sånn selvfølge da.
Det hadde du fått inn hjemme?
Ja. Ja. Jeg husker jeg stod på ski med min mor på Vestlandet. Vi var jo alltid på Vestlandet, selvfølgelig, med alt det fører med seg.
Av positive og negative ting?
Ja, og det er jo da du lærer at du må jo alltid opp før du får... For du får noe.
Ja.
For noe godt. Nei, vi må jo opp først. Så det var jo...
Du må alltid yte før du kan nyte på SM.
Alltid yte før du kan nyte. Så da husker jeg vi hadde en sånn isete skitur en gang. Hun hadde hørt at det fantes noe du kunne lime under skiene.
Ja.
Så jeg fikk de første skifellene mine når jeg var sånn 15.
Ja, du gjorde det, ja.
Det var lykke.
Det er jo...
Tenkte jeg, nå åpner det seg en ny verden.
En fantastisk oppfinnelse.
Det var helt utrolig. Ja, det må jeg bare si. Det var økte skiglen, og ikke minst på Vestlandet, for du må jo opp.
Ja, du må det.
Du må det.
Samtidig så gjorde jo disse skifellene at i hvert fall jeg var helt totalt blåst når det gjaldt skismøring når jeg kom til Oslo.
Jeg kunne ingenting. Altså, jeg hadde ikke hatt ski uten stålkanter før jeg kom til Oslo.
Du hadde ikke det, nei?
Nei. Og skismøring, jeg kan ingenting om skismøring. Så nå har jeg felleski.
Nå har du det?
Ja, felleski, og jeg bruker ikke skismøring. For jeg har en venninne som er veldig god på skismøring, hun gammel langrennsløper.
Ja.
Så bare, og vi har hytte samme sted, så bare sier jeg, Ingrid, hva er skismøring? Og så sender hun hva jeg skal gjøre.
Ja, nettopp. Jeg tror kanskje at felleskisuksessen handler om at alle vi vestlendinger som bor i Oslo, vi har gått til butikken og kjøpt et sted.
Jeg har gått rett ned, og bare markedet har bare eksplodert.
Det er rett sett på grunn av utflyttet av vestlendinger.
Ja.
Men det sies jo at du nå selv har blitt en entusiastisk hverdags friluftsmamma.
Ja, ja det vil jeg jo nesten si. Jeg har jo veldig sans for disse nærturene da.
Ja.
Og det jo, og om det må bo i Bergen, og bo i Sandviken i Bergen, og du går liksom, kan gå opp Stolsen eller Fjellveien, eller så du midt oppe på fjellet, oppe på vidden.
Ikke sant?
I løpet av drøy halvtime liksom. Det jo fantastisk, så du trenger jo ingen tid bare for å få deg en tur med utsyn og alt som hører med. Og det jo å hjernevaske disse barna da, til å forstå verdien av det. Det tar jo noen år, men så begynner poletten å falle ned, så skjønner de at du må opp på Vetterkollen før du kan få sjokolade.
For hvordan Vetterkollen her i Oslo er jo ikke det samme som Ulrikken,
nei.
Eller Runemann.
Nei, men det har den der lille belønningen i utsikt da.
Mm.
Og det jo, altså jeg går jo med barna mine og liksom, og ser den utsikten, og i de første årene så tenker de... Barn har jo ikke noe forhold til utsikt, og det skjønner jeg jo.
Ja.
Men til slutt så skjønner de på en måte at jeg blir glad hvis de kommenterer det. Så sier jeg, mamma, se utsikten! Og da...
det på en måte manipulerer oss litt, ved at de har skjønt hva som gjør oss glad.
Ja, litt sånn. Og så sier de, mamma, se himmel, se høsten! Sånn holder de på det, for sånn går jo jeg og sier, og se fargene på bladene nå!
Det er fantastisk.
Legger ut, og nå har særlig han yngste, han legger merke til ting på egen hånd, og da tenker jeg, ja, men det er jo målet!
Ja, ja, ja.
Du skal jo ut der og legge merke til ting.
Hvor gammel er de nå da?
9 og 6.
Ja, så de har fortsatt full tillit da, til mamma og pappa.
Full tillit. Ja.
Det har ikke begynt å manipulere andre veien på en måte, sånn som man gjør kanskje litt.
Ikke helt ennå. Jeg kommer sikkert ikke til å merke når det skjer.
Nei, det kan godt være. Men har dere noen spesielle triks da, eller tips til hvordan man øker motivasjon til å gå på tur med barn i den alderen her?
Ja, altså, det jo... må jo smøre dem med litt melkerull og smurfedrops i lommen.
Du må det, ja.
må det, altså. Så det jo... Jeg husker i starten tenkte vi at... Her er det en liten sånn melkerullbit for hver 200 meter. Er det sånn det skal bli?
Ja, for det kan virke litt sånn skremmende.
Ja, det, tenker du, der endte vi på en måte.
Ja.
Da må du jo med deg ganske mye melkerull etter hvert. Men så med årene så begynner jo de å få denne gleden av å... Særlig han eldste da, han har jo, der har jo denne toppturpoletten falt ned.
Ja, nettopp.
Så da kan han se et fjell, og så sier han, kan vi gå opp der? Oh. Så sier jeg, ja, det kan vi!
For en musikk i ørene.
Ja, det er jo herlig, sant? Og det er jo, vi har jo blant annet, har vi jo tatt skifeller på langrennsskiene da.
Ja.
Og så har vi hatt slalomski i sekken.
Det er lurt.
Og så har vi gått opp på fjellet hvis vi går på rando eller noe sånt.
Ja.
Og så setter på slalomski på toppen så han får en kick ned.
Ja, ja, ja.
Og det skulle jo ikke mange gangene til før han skjønte at det er jo der lykken i livet finnes. Så det...
Det
var han jo 7-8 år, ja.
Åh, oh, så bra.
Og det tenker jeg at da har han allerede fått en gave, da.
Ja, ja.
Mm.
Har ikke tatt han med opp på litt sånn ordentlig...
Han har vært på glittertinn.
På ski?
Ja.
Så gøy.
Og da var det akkurat det. Da tok han, det var langere ski, og
ja.
Klistre på noe sånn avklippte voksenfeller. Og
så, ja, ja, ja.
Med slalomski i sekken, og så kjørte han jo hele veien ned igjen, da. Og da var jo han høy, sånn. Gråt litt på vei opp, da.
Ja. Det er fint å innrømme at det ikke bare er lykke på vei opp.
Ja, det var ingen fare. Gråt litt på vei opp. Men da tenkte jeg, ok, det kommer til å bli så gøy ned. Og så fikk han så mye tilbakemelding fra alle de voksne, sa han.
Ja.
Og fikk en liten pinn på hytten av han, på hytten glittet hjemme.
Ja, ja, ja. Vole selv.
T-skjorte, og ja, sånn.
Jeg snille på glittet hjemme.
Veldig.
Men det var jo en ordentlig stor tur da.
Ja, det var det.
Det er ikke alle foreldre som tenker at jeg skal ta med meg en såpass ung mann opp på glittertinn på ski.
Nei, du skal, det, jeg tenker, da var jo vi ganske trygge på at han hadde skiferdigheter da.
Ja.
For hvis jeg ikke tror det kan bli en ganske sånn, ikke så gøy opplevelse.
Nei, ikke sant.
Hvis du må kjempe både opp og ned.
Men er dere en sånn familie som dyrker både langrennsporet og alpinbakken da, med andre ord?
Ja.
Ja. Så dere er ikke fremmed for å ta en heis?
Nei, over hele hodet ikke. Altså,
for det finnes jo mange i DNT som er fremmed for det, skjønner du?
Ja, nei, det er ikke jeg fremmed for. Jeg reiser til Alpen og tar skiheis hver vinter.
Ja, du gjør det?
Masse.
Ja.
Ja, Samatt og Cortina. Det er vi veninnegjeng da på 8-10.
Ja, så bra.
Som drar fast helg hver vinter. Jo, ikke nå da. Men nå skal vi faktisk til Lofoten i stedet for.
Ja.
Og da blir det ikke heist, da skal vi gå. Men det gjør vi hver vinter, setter av noen dager, og så reiser vi på rett og slett jentetur til forskjellige steder i Alpene og kjører på ski.
Ah, så gøy.
Og jeg begynte med det, altså jeg hadde ikke sittet i en skiheis før jeg var 20. Nei. For jeg var litt sånn, nei, jeg går på ski, jeg går på fjellski, det er liksom min greie.
Ja.
Men så kom jo Telemark, og så fant jeg ut, altså hvis jeg skal lære meg å kjøre på ski, så må jeg ha mengde trening. Jeg kan ikke gå opp alle bakkene.
Må ha volym.
Ja, så da begynte vi å stikke fra lesesalen i Bergen opp på Voss og kjøre til Telemark.
Tok skitoget til Voss.
Tok skitoget til Voss og kjørte på nede slett av fjellet og der omkring.
Ja, ja, ja. Og bodegaen, superbodegaen også kanskje.
Nettopp gikk vi på afterski på Fleischer før toget gikk ned igjen.
Ja, det er fantastisk.
Nå var bare fullt av værmeldingen. Det var ikke så strengt som nå, så du kunne bare gå. Du kunne bare ta en dag fri og stikke på ski.
Det var bedre på 90-tallet, sånne ting.
90-tallet var veldig undervurdert.
Men hadde du sånne Asolo Morgedal sko av skinn?
Startet der, ja.
Ja
Asolo Morgedal. De pensjonerte jeg i fjor først.
Ah, det varte så lenge?
Ja, men da brukte de jo ikke lenger. For jeg fikk jo noen sånne T3 ja. Et eller annet på slutten av 90-tallet.
Plastikkstøvlene.
Plastikkstøvlet kom, det var jo gøy. Sant? Og litt sånn tyngre bindinger og sånn.
Ja.
Men frem til det så kjørte jeg jo på de Asolo Tua-ski og Asolo. Jeg var i Alpene med det.
Ja, du var det?
Kjørte på det. Fikk veldig mange komplimenter.
Ja, man gjør jo det. Mm. Hvis man står på Telemark i Alpene, så blir man på en måte dagens helt.
Ja, du blir litt sånn, du blir på mange måter sånn episk ski-person.
Ja, du blir det.
Så tenker
fra det høye nord.
Ja.
Men måtte du på et eller annet vis innrømme at det å feste helen var lurere etter hvert? Har du gått over til rando og alpint nå?
Ja, jeg har jo det, men jeg har jo Telemark-utstyret mitt enda.
Men du har det?
Men nå er det blitt litt sånn, det skal være veldig optimalt før
før du tar det i bruk.
Før jeg tar det på. Men da er det faktisk de samme plaststøvlene, for de begynner å bli litt slitne når de gjør det, altså. Men
ja.
Det er de gamle plaststøvlene og skiene som jeg bruker. Men jeg har det i Alpene, og særlig med de høydene, og
ja.
Du skal særlig henge på de der damene, så det er noen da, de damene jeg drar på tur med, så kjører ganske frekt på ski. Det jeg tror jeg blir helt utslitt hvis jeg skal holde følge på Telemark.
man vinner litt på festehelen, altså.
Ja, gjør det.
Men det er jo et, sånt, et slags stigma av at når det gjelder alpeturer, så er det på en måte guttegjenger som gjør det.
Veldig. Det er veldig...
Og det er en sånn herretur og litt sånn...
Ja. Rølp og...
Ja, og fyll og spektakel ja. Og litt sånn tjo og hei.
Ja.
Vi fikk jo senest se det fra Iskl i februar-mars 2020.
Ja, der hadde de noen fester med konsekvenser, må vi kunne si.
Men hvordan er en venninnetur til Alpene, hvis du vil beskrive det?
Ja, det har nok utviklet seg litt over tid. For jeg skal ikke påstå at ikke vi også har tatt oss en fest i baren. men da legger vi jo merke til det, at det er jo bare oss og gutter. Så vi er jo, og vi, men nå er vi ganske voksne damer, sant? Vi er sånn 40-50 årene.
Ja.
Og nå har vi jo vært i Italia litt, Cortina, og det er klart det passer godt på lille vinbaren, og alltid først i bakken og bestiller bord på en fin restaurant, og har liksom mikset litt da.
Ja.
Men dette er jo folk som jeg ser de jo nesten ikke resten av året, så vi møtes jo kun på ski, eller vi går jo på tur også.
Ja, ikke sant?
Og det er liksom en utrolig kul måte å være sammen på da.
Nå er det mer sånn at dere er både først i bakken og litt sent i seng?
Nei, vi er seng 9.
Åh, ja, det er ikke sent i seng?
Nei, og det bare gleder seg til å legge seg.
En hel natt uten mann og barn.
Og helt herlig, og så bare å stå og skrape på skiheisen om morgenen. Og, ja.
Og det er helt fantastisk.
Det er helt topp.
Det er egentlig litt av de samme mekanismene da, som en herretur.
Ja.
Det er vel det vi kan anta her.
Ja, det er litt mindre, står ikke så mye på bordet og har så mye
Nei.
Koronaaktivitet. Vi har ikke det, altså.
Nei, ikke sant?
Nei.
Litt mindre macho på bordet.
Ja, og litt også når du ser at alle de andre i baren kunne vært barna dine, så blir det lett patetisk hvis du skal konkurrere med de om.
Jeg kunne vært dine egne barn. Du har jo ikke bare alpeturer på CV-en, men du har jo også tilgang til fine hytter, har jeg skjønt.
Ja, veldig, veldig heldig.
Ja.
Mm.
Både i Eggedal og helt vest ut mot Storhavet.
Ja, vi har, samboeren min hadde en hytte på Vestlandet.
Ja.
Det var jo flaks.
Ja.
Så da, den er faktisk tvers over sundet fra der som jeg på barneskole. Så,
nei, er det sant?
Det er en skjærgård jeg kjenner veldig, veldig godt.
Men var det sånn at han ferierte der når du bodde der?
Ja, før, ja. Så,
teoretisk sett så har dere møtt hverandre.
Ja, så har vi ikke det. Ja, det er lang historie, okay. Men i hvert fall så har vi noen hytte der da, ja. På en holme.
Men bra for begge parter da, at den ligger der.
Absolutt. Ja, og mine foreldre er rett i nærheten, så ja. Det er egentlig fint. Og så får jo gutter da den, oppleve den samme kjærgården som jeg vokste opp i. Ikke og sant? Kan tøye de rundt og si, ja, her lærte vi å svømme, og her gjemte vi alle redningsvestene når vi ikke ville ha de på.
Sånne triks.
Sånne triks som vi hadde den gangen.
Ja. Men det høres ut som en sånn ideell oppvekst da, at du både gir barna dine dine storhavet og kystfriluftskulturen, og Eggedal.
Vi gjerne har det skriftlig ideell oppvekst.
Ja.
Ja, altså, jeg tenker det at de får, de bor jo, når du først bor i Norge da, tenker jeg at da må du jo finne ut hvordan kan du gjøre det absolutt beste ut av det. Og ja. Da tenker jeg hvis du kan bruke sjøen om sommeren og fjellet på høsten og vinteren og våren, ja. Da har du et godt liv.
Ikke sant?
Det er topp.
Da lærer man seg å liksom beherske Norge.
Ja, så det det bare å skjønne at du må ha ull innerst, og så tar det derfra.
Der begynner det.
Ja, begynner der, og det har de skjønt. Så det er ull innerst, det vet jeg at det er ingenting å diskutere.
Nei, nettopp. Men jeg har skjønt at du er ikke fremmed for å lære nye ting. For nå freser du rundt i en sånn der laserjolle utenfor ja. Sotra.
Ja, jeg begynte, det var 40 da, tror jeg, når jeg begynte med det. Jeg fant ut at, for Simene seiler da, så tenkte jeg, ja, men det er... Det ser gøy ut, og det har jeg alltid syntes er gøy ut, så det holder jeg på med da, sånn enmannsjolle. Og koser meg jo veldig med, det må ikke være for mye vind, men jeg holder nå på kullseiler og seiler rundt. Og
du har kullseiler også?
Masse.
Og hva gjør man da, for det ser jo så utrolig farlig ut.
Ja, det gjør det, så uten våtdrakt til meg på Vestlandet. Så nå har jeg begynt med våtdrakt da, men jeg burde kanskje hatt det i starten. Ja. Men da tenkte jeg, nei, men det her, det må jo bare få snudd båten, og så må du bare fortsette, og så må du tenke sånn som du faller av hesten da, bekken er seddel.
Ja.
Med en gang så ikke du blir redd, så det bare fortsette.
Ja. Nettopp.
Fortsette, fortsette.
Men det der var ikke du noe redd for?
Nei, det er ikke redd. Nei, det er jeg ikke redd for.
Nei.
Nei. Det er ikke rett, for det er bare vann, liksom.
For jeg hadde jo tenkt at nå er Shetland neste.
Ja, nei, det er jo en øy og en holme, og det er jo over 600 øyer og holmer ute der.
Så ja, men det er likevel noe, ganske nær Storhavet. Noe å gripe
tak i.
Du griper fatt i en holme. Men du har ikke den der frykten altså, for at nå driver jeg av sted?
Nei, nei, egentlig ikke. Nei. Og så tenker jeg at noen vil jo se meg, det er jo så mye båter og folk. Og,
ja. Ja. Du har tillit til havet da?
Ja, altså jeg er veldig vant med havet, veldig vant med sjø, ja. Så det har jeg ikke noe sånn angst for.
Nei.
Nei.
Er det andre ting du har lært deg nå i det siste?
Nei, altså jeg føler jo, jeg er jo en sånn som ikke er god i noe, men som prøver ganske mye.
Ja.
Men,
er det den ideelle sjefredaktør?
Ja, jeg tror du skal være i hvert fall ganske ærlig på at du er jo ikke spesialist på så mye, men at du kanskje kan legge til rette for at andre kan få leve ut sine spesialiteter. Da.
Ja, ja, ja.
Det er jo litt sånn kjernen i det oppdraget, tenker jeg.
Ja, ja.
Men når jeg begynte å spille piano i fjor, fant ut at det hadde jeg tenkt jeg var for gammel til. Så tenkte jeg, nei, det er noe bare å begynne det, jeg skal bare spille for meg selv.
Ja.
Så da begynte jeg å ta timer da. Fikk timer i 50-årspresang.
Oi, oi, oi. Hos en streng dame?
Ja, hos en dame som kom hjem til meg en gang i uken og satt meg i gang.
Er jo østeuropeisk også?
Nei, hun har litt tyske forbindelser. Det hjelper.
Så det er en preussisk disiplin?
Ja, da, det er for å klare lekser. Ja.
Men har du gjort leksen, eller klager over at du ikke har gjort leksen når du møter deg neste gang?
Ja, hun merker når jeg ikke har øvd, ja.
Ja?
Ja. Så da,
og hvordan tar du det at du ikke har gjort leksen nei, når du 50 år gammel?
Ja, nei, jeg går rett, jeg møter situasjonen head on og bare sier, du vet du hva, jeg har ikke rukket å øve. Før jeg får kjæft.
Du sier det som barna våre ikke får lov til å si.
Ja, de bare sier, ja, men du rekker jo alltid det hvis du prioriterer det.
Ja, ja. Ja.
Sånn, ja.
Men synes du selv at du er flink til å koble av, for du har jo det vi kan trygt kalle en krevende jobb.
Ja det, har jeg, og jeg tror ikke jeg kunne hatt den jobben hvis jeg ikke var flink å koble av, for det er typisk sånn jobb, så hvis du ikke er forsiktig, så slukes du fullstendig.
Ja.
Og den er jo alltid noe å følge med på, og et eller annet å engasjere seg i.
Ja.
Men jeg er ganske streng på å skru av.
Du er det.
Og jeg får energi også av å skru helt av, så av og til du merker at uff, da så burde jeg sikkert ha vært med på, men det er så sjelden, synes jeg.
Ja.
Og så heller stole på at du har gode folk som er på jobb, som kan ta tak i ting og gi beskjed hvis det er noe.
For det er ikke sånn at du må sjekke mobilen og nettsiden til avisa di hele tiden?
Nei, Jeg gjør ikke det.
Nei.
Jeg gjør ikke det, og så jeg prøvde å si vi har folk til sånt.
Nei, det finnes folk til slikt.
Ja, altså vi må delegere, sant?
Ja.
Og det funker veldig godt, og folk som får tillit, de tar jo ansvar. Det har jeg jo sett alltid.
Ja.
Så jeg prøver jo å organisere meg sånn at jeg blir mest mulig overflødig.
Det en veldig bra egenskap.
Ja, veldig, veldig deilig å ha det sånn, og da jeg utrolig opptatt av å komme ut i helgen og vekk igjen, og ja. Dra på ferie og kunne være ute og være uten dekning et sted, og
nettopp.
Ja, det viktig, for du, da får du energi.
Du søker etter steder uten 4G?
Ja, Edge jo selvfølgelig veldig irriterende, men det disiplinerende også.
Edge kan være sånn tveegget svært. Ja,
bedre med ingenting.
Men du tenker altså ikke på organisasjonskartet eller oppbemanning og nedbemanning når du sitter i laserjolla?
Nei, da tenker jeg kun på vindretning.
Ja.
Vindretning og optimalisere ror og seil.
Ja.
Og det er jo derfor det er avkobling.
Ikke sant?
Sant? Og det er jo samme å gå på tur. Det er, ja. Jo enten, det er jo der du har verdens beste samtaler, ikke minst med ungene. For da kommer alt av seg selv. Trenger ikke intervjue de, og så får du sånn, hvordan var du på skole i dag? Fint!
Nei, for de intervjuer er litt vanskelige.
Ja, de får ingenting. Men når du er ute og går, så begynner de bare å snakke og fortelle da.
Ja.
Og det er jo samme venner og... Ja, alle.
Ja.
Så derfor vi finner samtaler. Og når vi ikke holder på å finne samtaler, så går jeg og tenker på sånn, hva vi skal spise når vi kommer frem, og nå var høstfargene kommet langt, og var det like fint i fjor som i år? Nei, det har aldri vært finere enn i år, sånn går det da.
Nei, nettopp.
Ja.
Sånn fine, litt banale ting.
Veldig banale ting.
Ja.
Ja. Og da hvis jeg ser et regnstyr eller noe, så blir jeg helt yr av glede.
Men disse medievanene som dere spør alle andre om, hvordan ser dine ut da? Altså siden du ikke sjekker aftenposten.no hele tiden, hva må du sjekke når du står opp?
Altså når jeg står opp er jeg jo ganske på, ikke minst vår egen avis, og ser på konkurrentene og prøver å følge litt med og lese logger fra kveld og vaktlagene og sånn, og bare høre hva som har skjedd. Men det er mer som for å være liksom for hodet inn i det.
Ja.
Men så er jeg jo blitt veldig glad i podcaster. Så jeg går jo og hører på mye. Det gjør jo faktisk når jeg er ute og går på nærturene mine. Så hører jeg veldig mye podcast, lærer ting også.
Ja.
Så jeg må jo høre på denne da.
Ja, det må du gjøre. Dette her er jo en helt fantastisk podcast.
Ja, det er masse turprofiler.
Mange turprofiler, inklusive Trine Herlisten. Ja. Så dette her er masse foran deg altså.
Ja.
Du, det ryktes at du lever lenge på høyrøstede middager, natur, og humoristiske mennesker.
Ja, det... Jeg er jo blitt mer og mer asosial med årene, men, men jeg er veldig glad i det, ja.
Ja.
Og natur og humor, det er jo en greie. Hvis du er... Altså, denne jentegjengen, for eksempel, som dratt til Alpene og nå skal til Lofoten,
ja.
Og har vært mye forskjellige turer, det er jo magi med de her gjengene, at de utvikler jo en egen humor og tone, og det er jo veldig gøy, sant, med sånn internspråk og... Du blir jo som inne i en boble i de dagene det foregår. Det er jo ikke gøy for andre, og det er jo ikke gøy når du kommer hjem, men det er gøy der.
Ja, ikke sant? Akkurat der og da, i den boblen. Ja,
veldig, veldig.
Men tror du naturen gjør noe med oss? Er det lettere å komme inn i den, ja, det formatet, på en måte, når man er ute?
Ja, jeg tror det, for det, at, altså, det er bare den følelsen når du er ute, at det er så mye som ikke blir viktig, altså... Du er der, så det er så mye du ikke trenger å bekymre for. For det første kan du ikke gjøre noe med det når du er der.
Nei.
Og dessuten så tenker du, ja, jeg går nå her og har en frisk kropp og kan være ute. Da blir jo det mange problemer som er ikke viktige. Så det er jo deilig å tenke på, å være i det moduset, og så få lov å være med fine folk da.
Ja.
Det er beste måten å være sammen på.
Ikke sant?
Mm.
Og så har du også en gang sagt at på litt tyngre dager så kunne du tenke deg å være enten bestyrer på en DNT-hytte, eller en rik godseier i Sør-England med egen stall?
Ja, det er begge deler skulle jeg levd godt med. Det skulle sikkert være mer arbeid med det første enn med det siste.
Men hva slags hytte, hadde du en hytte spesielt i tankene, eller?
Nei, det er jo en del av de der som, altså en del av hytten oppe i Jotunheimen, der virker det jo utrolig kult da.
Ja.
Så det må jo komme litt folk innom.
Glitterheim eller Jendesheim.
Ja, sånn er sant. Så kan du ha litt action. Og det er litt folk som jobber der. Det var sånn helt alene, tror jeg. Kanskje det hadde vært litt, blitt litt rart over tid.
Litt mer krevende på Nørstedalseter i Beheimen.
Og så har det jo vært gøy, sant? Å ha et sted hvor du har sånne ungdommer som er inne og jobber om sommeren og er litt sånn på leirskole.
Ja.
Det virker veldig gøy.
Hvordan tror du at du hadde egnet deg som bestyrerinne?
Jo, det tror jeg hadde egnet meg veldig godt til. Ja. Så delegere, vet du.
Delegere. Tror du at du hadde fått, gått mye på tur selv, hvis du var bestyrer?
Jeg håper jo det, men du kan, jeg vil jo tro at i sesongen så er det ikke så mye du kan, da må du vel drive med masse logistikk og planlegging og forvarer og organisere hvis du har folk som jobber der og sånn.
Ja.
Men du får jo alltid, altså en tur er jo en time, du kan gå en time på tur.
Ja, ikke sant.
Du kan gå to timer eller
av
og til bare en halvtime. Du må bare liksom ut og lufte vete og få sett litt utsikt.
Ja. Kunne du servert reinsdyrstek til 92 mennesker?
Ja, med litt hjelp.
Ja, litt.
Ikke i morgen.
Bittelite grann bistand.
Ja.
Også dine kaken til dessert, baker du den?
Ja, den kunne jeg bakt.
Ja.
Den kunne jeg bakt. Ja, det hadde nok vært lettere enn middagen, tror jeg.
Ja, nettopp.
Ja, tror det.
Men dine godseierdrømmen.
Nei, og så er jo gammel.
Hva er det for noe?
Ja, nei, og så er jo gammel hestjente da.
Ja.
Og så har jeg jo bodd i England.
Ja.
Så jeg er jo glad i England. Og da ser jeg liksom for meg disse her grønne, fine, myke landskapet der du kan gå i sånn oilskin-jakke og chaps og ridesko og ri på fantastiske hester og kose deg der.
Ja.
Det må være et fint liv.
Det er det.
Nydelig liv. Litt sånn yr hele tiden.
Litt sånn som dronningen gjør i The Crown.
Ja, litt sånn.
Ja.
Gå sånn og inspisere langs gjære og sånn.
Høye støvler, gjære og så en gammel Land Rover som kjører.
Land Rover, litt sånn scout.
Ja. Scout, ja.
Ja, var fint.
Det er veldig bra å ha sånne alternative yrkesveier og liksom skjele litt til
ja,
innimellom.
Ja, det er det.
Men du jobber jo nå som sjefredaktør i Aftenposten, og det er jo i hvert fall i gammel dager kjent som Tanta i Akersgata.
Mm-hmm.
Var ikke det Per Egil Hegge som sa at grunnen til at det heter Tanta i Akersgata er at det var en slags nysgjerrig, prektig og masete gammel dame?
Jeg liker at vi er Tanta i Akersgata. Jeg, bodde jo, jeg jobbet jo i Tanta i Bete i Nygårdsgaten også i Bergen, så jeg jobber jo i sånne tantemedier.
Nettopp.
Det har jo liksom vært min greie.
Ja, for i Bergen så er det på en måte Bea som er den liksom frekke, tabloid lillebroren,
ja.
Mens Bete er Tanta.
Tanta, og gikk under tilnavnet Tanta i Nygårdsgaten.
Ja.
Ja, så, og der var jo jeg i 13 år, og nå er jeg i Aftenposten, så jeg har egentlig mye tantekunnskap, vil jeg si.
Men du er ikke du som er den nysgjerrige, prektige og masete damen?
Ja, prektige. Altså, det tenker jeg jo det som Aftenposten skal være. Vi skal jo være litt masete.
Ja.
Men vi skal være, ikke prektige, men ryddig da.
Ryddig, ja.
Veldig ryddig, og vil at vi skal være nyansert og balansert, og vi skal ikke drive med kampanje.
Nei.
Og vi skal overraske, ikke fordi at vi lager helt koko-rare saker, men fordi at folk skal tenke, jøss, går det an å se det på den måten.
Ja, sånn, ja.
Og jøss, det visste jeg ikke om den saken der.
Nei.
Og det synes jeg at det er ikke så tantet da. Men hvis
Nei.
Tante er å være litt sånn og så forutsigbar i at du er ryddig og at du kan ha tillit til det vi driver med, så sier jeg takk, tante.
Jeg har jo kone fra Bergen, hun sier ordentlig.
Hva sier hun?
Ordentlig.
Ordentlig,
ja. Ordentlig.
Ja, ordentlig, ja.
Derfor liker hun Aftenposten da.
Ja, ikke sant. Ja, det er bra.
Men du har selv sagt at Aftenposten skal ikke nødvendigvis gjøre folk eller leserne skråsikre.
Nei.
Men dere skal være med og så tvil.
Ja, det vil jeg heller.
Hva mener du med det da?
Nei, men det mener jeg at jeg synes sterkere og sterkere. Vi startet jo denne samtalen med å snakke om valget i USA.
Ja.
Et land som er enda mer splittet, tror jeg, enn vi var klar over. Det merker vi nå.
Mm.
Der debatten er helt polarisert, og der folk tvinges inn i en verden der det er svart eller hvitt, ja eller nei.
Mm.
Og det er veldig, veldig få saker som egner seg for det. Det er veldig mange saker som egner seg for tvil,
mm.
og som egner seg for å diskutere før du lander på et standpunkt. Og der beslutninger blir bedre og valg blir bedre hvis du har et rom der det er lov å si dette er ikke jeg sikker på, dette må jeg sjekke, dette håper jeg noen kan gi meg innspill på. Da får du ofte mye mer kunnskap om en sak og et dilemma enn hvis du skal bare tvinges inn i å si nei, alle de mener det, da mener jeg også det.
Eller
han mener det, da mener jeg ikke det. Sant.
Det kan oppstå en helt annen sånn polarisering nå på grunn av sosiale medier og alt.
Ja, det gjør det.
Men,
og det går så fort. Det går så fort, så en del, hvis du har en veldig enkel sak, så forteller om en kompleks problemstilling på en enkel måte, så kan du plutselig ha preget tusenvis av mennesker sitt syn på det, fordi den er delt, den er kommentert. og så plantes det et inntrykk av at denne saken er enkel, og du enten for eller mot. Mens faktum er at vi ikke vet nok, vi må diskutere mer, og det er lov å si, vet du, før mente det, men nå har jeg fått vite noe nytt, så nå ikke er jeg sikker på at jeg mener det, jeg må tenke litt.
Ikke sant?
Det liker jeg.
Men er det vanskeligere å være Aftenposten i 2020 enn det var i 2000?
Altså det er vanskeligere på den måten at konkurransen er mye, mye tøffere og mye hardere. Men det jeg merker jo nå at vi har jo i hvert fall et segment av lesere som er opptatt av de nyansene, og som blir lettet når de slipper å bli presentert for ferdige konklusjoner og saker hele tiden, og så sier de gir tilbakemelding om at jeg ble glad nå, for nå fikk jeg vite noe jeg ikke visste, og jeg ble utfordret.
Ja.
Jeg trodde jeg var helt sikker på det, men når jeg ser det dere skriver, så tenker jeg ikke så sikker på det.
Nettopp.
Og det, jeg liker jo det veldig godt selv.
Ja.
Og kunne gå rundt og tenke, just her har jeg vært veldig skråsikker, her har jeg trodd jeg visste nok. Mm. Men det gjorde jeg ikke.
Nettopp.
Og det,
men er det derfor du jobber i dine typen avis, og ikke i en tabloidavis?
Ja, jeg trives jo veldig godt med den måten å tenke på å jobbe på. Fordi at, altså jeg var jo politisk aktiv en kort periode i ungdommen.
Ja.
Og da sluttet jo jeg der, fordi at når vi skulle inn i valgkamp, så fikk vi ut lapper eller sånne små hefter med hva vi skulle si på stand.
Ja. Er det lov å spørre hva partiet det var?
Ja, det var Unge Høyre, var jeg.
Også, det var jo en litt sånn prektig gjeng.
Ja, det var det, absolutt. Ja da. Jeg var veldig, veldig prektig som tenåring, det er ingen tvil om.
Okay.
Gjorde leksene mine.
Ja, nettopp.
Men da husker jeg, tenkte jeg, men nå får jeg masse argumenter for saker som jeg, for første, saker jeg mange av de brydde meg ikke om, så jeg har ikke satt meg inn i det. Men jeg skulle stå og overbevise folk om hva som var rett i den saken, uten at jeg hadde rukket å tenke gjennom det.
Mhm.
Og da, for meg ble det en veldig unaturlig måte å forholde meg til problemstillinger i samfunnet på det. Så jeg fant, det passer ikke meg. Altså, jeg må komme frem til mine meninger selv. Jeg kan ikke få ferdigtygd fra Kåre Willoch da, så det var den gangen.
Ja, ikke sant? Kåre Willochs fasit.
Ja, det var faktisk Kåres lille blå, heter jeg hefte, husker jeg.
Ja. Det hadde ikke gått i dag.
Det hadde ikke gått
Erna
i dag.
Erna Solbergs lille blå.
Ernas lille blå, ja. Ja.
Det hadde vel blitt
Ja, for det var jo en sånn der assosiasjon til Mars Lille Røde.
Ja, det var jo det.
Ja, så da var det Kåres Lille Blå, så det funket jo på 80-tallet da.
Ja.
Jeg vet ikke om det er noen har skjønt noe av det i dag, men da tenkte jeg at
det hadde blitt greit latt, eller gjort på nytt.
Jeg tror det. Men da fant jeg ut, nei, jeg får heller finne ut hva jeg mener om saker før jeg eventuelt engasjerer meg politisk igjen, men det har jo ikke gjort. Jeg har jo skrevet mye om politikk. Og det har jo bare gjort at jeg har blitt enda mer i tvil om nesten alle saker.
Men hvis du skulle gå tilbake igjen til politikken, hadde du tatt en sånn overgang i dag? Hadde du egnet det som politiker?
Jeg tror ikke jeg hadde klart det, nei, i dag.
Nei.
Jeg tror ikke det, for jeg hadde ikke klart å stått og sett folk inn i øynene og sagt at jeg har det eneste rette svaret.
Nei.
For jeg hadde ikke trodd på det selv.
Nei.
Jeg hadde tenkt, nå, du vet at du ikke kan alt eller vet nå, ta med alle sidene av denne saken.
Så du hadde ikke klart det pokeransiktet?
Jeg hadde ikke det. Og så hadde jeg blitt sikkert sur hvis jeg fikk kritikk.
Ja, nettopp! Det heller er jo ikke så bra som politiker.
Nei, det går ikke. Det går ikke.
Men du sier at du er glad i det der, at man får sett en sak fra flere sider og flere vinkler, og at man skal gjøre opp sine egne meninger. Og der har jo du vært liksom forbilledlig tydelig nå, synes jeg, i din egen podcast i Aftenposten, Aftenpodden, ja. Når du sa rett og slett at du hater vindmølle.
Ja, jeg sa det. Jeg har vært opptatt av den problemstillingen lenge, og vi diskuterte i Aftenposten i januar i fjor, eller i 2019, at nå må vi skrive om dette, for jeg merket at det rørte så mye ut i Norge.
Ja. Og da, mildt sagt rørte seg.
For å si det forsiktig. Og da kjente jo jeg veldig på, og mitt engasjement tok utgangspunkt i Stølsheimen og diskusjonen om det, så var liksom min bakgård, turbakgård, da jeg var student i Bergen. Og det var snakk om at der kunne det komme vindmøller, og jeg tenkte, nei, det kan det ikke jeg gjøre.
Du bare kjente det?
Ja, jeg kjente det går ikke, sant?
Det var sånn magefølelse bare?
Ja, for det er et naturområde som, altså du kan ikke bare gå inn der med den type prosjekt og så si at ja, men du kan jo bare gå forbi og det kommer en fin vei så alle kan gå på. For det er ikke derfor du er der, for å gå på den veien. Veien kan du jo gå på, og du kan gå fjellveien hvis du vil gå på den på vei. Så det blir bare et helt annet landskap, det blir ikke det landskapet da.
Men for utbyggerne og tilhengerne bruker gjerne sånne argumenter at her kommer jo en grusvei som alle kan få gå på.
Ja, og det, alle skal ikke gå alle steder. Sånn, det er ikke friluftsliv i mitt hode da.
Nei, og du mener heller ikke at det er elitistisk å si sånne ting?
Nei, jeg sier det glatt. Altså, så jeg kan ikke gå på Romsdalshorn, det er ikke for alle.
Nei, ikke sant?
På noen kan gå der, jeg kan ikke gå der. Det er mange steder jeg ikke kan gå, og det må jeg akseptere. Men det, du kan ikke da liksom lage vei til Romsdalshorn for at jeg skal kunne gå der med gjære. Sant?
Ikke sant?
Så du må på en måte se at det finnes så mye natur i Norge som passer for alle, men det er jo det som er magien med Norge, det er jo at vi har natur som passer for alle. Nå kan du ikke begynne å spise den og si at ikke det betyr noe. Også, men når jeg ikke har på en måte stått frem med det standpunktet før nå, så har jo det nettopp med å gjøre at jeg har hatt lyst til å se hvordan debatten går, der rammeplanen kom.
Ja. Den kom i år?
Den som kom i 2019.
Ja, først
den
kom,
første.
Ja.
Som jeg synes var en god plan. Altså, inni den har de jo diskutert veldig mange hensyn knyttet til den type prosjekter, da. Og den ble jo da parkert og forhatt og alt som var.
Men hva som var galt med den?
Jeg tror det var mange som oppfattet den som at da har du laget et kart over Norge der du sa her kan vi utvikle vindkraft, her kan vi utvikle vindkraft, og det kommer vi til å gjøre.
Ja.
Det var jo egentlig ikke det de hadde gjort. De hadde jo sagt at her anbefaler vi i hvert fall ikke at du gjør det. Her kan du ikke gjøre det, på grunn av hensyn, diverse hensyn. Her kan du søke om konsesjon, men det er jo ikke gitt at du får det.
Nei, nettopp.
Men så, det var jo mye mer nyansert plan enn det.
Men tolkningen av planen, den ble slik.
Tolkningen av planen løp helt av gårde.
Ja.
Og hele den debatten, synes jeg, er veldig, den er jo et eksempel på en veldig polarisert debatt. Og så forstår jeg jo det,
ja.
Sant? Fordi at det er veldig sterke følelser knyttet til, ja, hvis du da har et sånt område som ditt turområde, du bor der kanskje, på grunn av det.
Ja.
Og så skal noen si at det å ha en vindmølle på 60 meter, 10-20 av de, det er akkurat like bra å bo her for det. Det er det jo ikke, sant?
Nei, for det tror ikke du på.
Nei, jeg gjør jo ikke det.
Nei,
altså, det er jo bare,
det gjør ikke jeg heller.
Da har du ikke vært der, hvis du ikke ser at horisonten er, det er en helt annen med en horisont som er helt blank enn en som har 20 vindmøller på seg, sant? Og så da må vi jo diskutere hvordan vi kan få tak i denne kraften, for den skjønner vi at vi må ha fornybar kraft, og vi må bytte ut fossil, og så må vi ha en god diskusjon om det. Men at det er reaksjoner på de prosjektene der, det skjønner jeg utrolig godt.
Men hva er det som gjør vindkraftdebatten så vanskelig? Hva er det som er liksom problemet med den?
Nei, altså, noe av problemet, jeg tror, nesten sterkere enn i mange, ja, nå har vi en god del saker, så jeg sa noe, men særlig denne saken her, så tror jeg folk kjenner på at hvis det sitter en gjeng i, så, nå snakker jeg litt karikert, sitter en gjeng med politikere her med hytte på Hvaler, og bestemmer at du skal ha vindmøller på
Haramsøya.
På Haramsøya.
Ja.
Eller hvor det måtte være, i Gul.
Ja.
Og de som sier at vi er nødt til å se hele nasjonens interesse under ett, og dette må dere by på, folkens, for det landet trenger fornybar energi.
Ja.
Og så har de ikke vært der engang. Så tror jeg følelsen der ute er at du faktisk, det er faktisk ingen som forstår hva du ønsker, hva
Nei.
Du er redd for.
Nei.
Og du blir, jeg tror mange som opplever at de blir kategorisert som ekstremister, og blir kategorisert som litt sånn dumme aktivister.
Ja.
Sånn, liksom, ja, de får noe bare holde på, liksom. Det er liksom alt av aksjonen 2-0. Ja. Men så tror jeg for en del så er det jo, og det mener jeg jo, den reelle dilemmaen inni her, er jo det med, altså med naturmangfold, da.
Mm.
For dette her er jo en vanskelig sak, for det er jo klima mot natur.
Ja.
Så det er ikke bare sånn som før at det var natur mot industri, sant? Det er klima mot natur, så du kan ha klimaaktivister og naturaktivister som da plutselig er helt uenige, mens de ofte er enige.
Ikke sant? For det var lettere kanskje å skjønne liksom motsetningene under vannkraftutbyggingen tidligere i norsk historie.
Ja,
da
var det jo
historie.
Enten for kraft til industrien og industri og byggingen det, eller så var det for å ta vare på vassdragene. Det var en clean konflikt.
Men så nå er du på en måte en klimaaktivist, men for vindmøller.
Ja, det går an. Det går fint, og det går an å være klimaaktivist og mot vindmøller også, sant?
Ja.
For du sier at, og det er jo mange som velger seg, at vi vil heller ha det i havet.
Ikke sant?
Vi må vente til vi kan få det i havet. Men da er det jo noe som minner om at du har jo noen havørn og en del andre.
Du har også liv der ute.
Du har liv der ute. Sånn at det er jo reelle dilemmaer, da.
Ja.
Og det er jo det som er interessant med saken, men det som gjør den veldig vanskelig også.
det er på en måte lag på lag med ulike standpunkt og ulike hensyn.
Ja, men det er jo, altså, mitt standpunkt, for det, jeg får jo i hvert fall kritikk fra en god del om at ja, du er bare opptatt av estetikken.
Ja, at det ser stygt ut.
Ja, at det ser stygt ut, og det gjør det. Det mener jeg er faktaboks. Ja.
Det kan vi sette to streker under.
Ja, det mener jeg. Du kan godt ta en fin mølle. Jeg kan godt sette pris på en fin vindmølle for all del, men ikke midt oppi nydelig, uberørt natur, for den er fin nok som den er. Så ja. Det er liksom, det er akkurat det som gjør den mindre fin.
Ja.
Det, så, det synes jeg er. Men det er jo hele det med naturmangfoldet også, da.
Mm.
Som jo er altså FNs rapport om naturmangfold. Når du skal legge disse veiene her, når du skal lage tilsvarende en fotballbane for å få satt opp disse anleggene her, så rydder du vekk naturmangfold som du aldri får tilbake igjen.
Nei, for du tror ikke noe på utbyggerne som sier at du kan tilbakeføre...
Nei, det kan du ikke gjøre.
Nei.
Ikke på den måten der.
Nei.
Det mener jeg du ikke kan. Så da tar du et valg for all fremtid da.
Ikke sant?
Ja.
Hva synes du om de ulike partene i debatten? Da får de fram budskapet sitt?
Det som er dumt med en del av vindmølleaktivistene er jo at de går alt for langt. Og de har beveget seg inn i en del sånn nesten konspiratoriske teorier om hvordan ting henger sammen.
Ja.
Så en del av de som... Altså en del av de kunne nok stått seg på å være utrolig ryddig i argumentasjonen,
mm.
og bare forholde seg til fakta. Det finnes mye det går an å stille spørsmål ved, med de prosjektene, som, uten at du trenger å være ekstremist i det hele tatt.
Ikke sant?
Og da, det som skjer da er at mange av de som har fornuftige argumenter blir jo slått i hardkorn med koko-gjengen, da, som truer og holder på. Da mister du litt opinionen, for da blir det litt sånn himmel med øynene av den gjengen der, og det er ikke bra for saken.
Nei. Og er det litt sånn at dess lengre vekk vi bor fra det aktuelle prosjektet, dess mindre bryr vi oss, eller dess mindre sympati har vi med aktivisterne?
Ja, det tror jeg. Ja. For det blir sant, det er stedsnavn folk kanskje har om seg. Hva er det? Hvem er det, liksom?
Nettopp.
Og så blir det sånn, ja, men hvis det er så ille, kanskje de flytter på en annen øy, da. Sant?
Ja, det kan nesten bli sånn ja. Banalitet av det.
Ja, det blir litt det. Og det er jo veldig problematisk at, altså, for saken, da, at ikke det er noe område her, i hovedstaden som er aktuelle for dette.
Nei, fordi undersøkelser som er gjort viser jo at folk i Oslo kan jo ha en tendens til å være for vindkraft.
Ja.
Men hva om det kom en stor vindturbin på Vettakollen?
Ja, så, ikke minst. Og for ikke snakke om 20.
Ja, 20 stykk.
Oppå der.
Mellom Vettakollen og Fuglemyrhytta der.
Ja, og så går du opp til Kjennungstua, kanskje den fineste hytten i marken, og så har du i marken, hører, i marka.
Ja, men det er bra du er bergenser.
Ja. Første gang jeg kom til Oslo, så gikk jeg rundt, og så det stod mange sånne skilt rundt i byen, der det stod sånn Markaskipakke 1299. Så tenkte jeg, hva i alle dager er det? Jeg stod ut for sportsbutikken.
En Markaskipakke, ja.
Markaskipakke. Så jeg måtte spørre, hva er det for noe? Og er det markaski du mener? Ja, okay.
Det var ikke sånn spennende var, russisk pakket.
Jeg tror jeg synes det var vodka, pakket. Liksom.
Ja.
Ja, Markaski. Ja, det er nytt begrep.
Men er det noe fremtid da, i denne vindkraftdebatten? Altså, hva skal til for å liksom roe den litt ned og klare å diskutere mer på et sivilisert plan?
Altså, jeg tror i hvert fall noe av det som til er at du må jo anerkjenne den motstanden som finnes der, og hva den handler om, sant?
Mm.
Og på en måte ikke bare si at, ja, men for det er estetikken du har problemer med hvis du bor på et sted og får opptatt anlegg, så må du si, ja vel, men det betyr noe.
Mm.
Og så må du jo, tenker jeg en del av de prosjektene, så må du jo rett og slett tenke, går det an å ha de et sted der det er allerede utbygd og mer bebygd område, sant? Hvor du har, på å si, industri fra før, hvor du har tettbygde strøk fra før, altså hvor du får ikke de inngrepene da.
Mm.
Vi må prøve å ta vare på så mye av den uberørte naturen som vi har, og det mener jeg, altså, å kunne bo i Norge og kunne gå ut av døren uten å kjøre bil og bare gå på tur, det er jo magisk.
Ikke sant?
Det er jo fantastisk, og det er jo store gevinsten også ved å bo i distriktet, at du har den muligheten der, og vi vil jo at folk skal bo i distriktet.
Mm.
Og da kan vi jo ikke bare gå inn og si at det som er den beste, største gode ved å bo der har ikke verdi.
Nei, ikke sant?
For det har det.
Tror du vi må begynne å verdsette det usynlige, altså i friluftslivet og naturen og utsikten?
Ja, og ikke minst, altså, og utsikten er utrolig viktig, og så er det jo Og det var veldig interessant. Jeg leste i den DNT-bladet i høst, den undersøkelsen jeg hadde gjort om at nå gikk folk ikke mye mer på tur i koronatiden. Men folk går jo på de samme turene. Ja. Alle skal på de samme toppene.
Ja.
Og skal på de der instavennlige stedene.
Ja.
Og de tror jeg ikke er vanskelig å få vernet, holdt jeg på å si.
Nei.
Fordi er det så mange som vi kjemper for. Men det finnes jo tusenvis av andre fine naturområder som ikke er veldig høye, ikke veldig spektakulære.
Ikke på Instagram.
Ikke på Instagram. De egner seg liksom ikke. Der, men de er jo fantastiske for det, sant? Mm. Og det kan være kanskje bare noen hundre mennesker som ser verdien i det, men den verdien er ubetalelig.
Ikke sant?
Mm.
Så det, men det er jo det som er litt av problemet, at det er vanskelig å sette kroner og øre på det.
Det er det.
Så den verdien klarer ikke vi å sette inn i et Excel-ark, men Nei. Det gjør vi med vindkraften og turbinen, da.
Ja, den er veldig lett å regne på, og da blir det sånn, ja, alternativkosten på dette naturområdet.
Ikke sant?
Hva er det? Og det...
Vi må begynne å se litt lengre linjer.
Ja, vi må det også, må vi tenke rett og slett på barnebarna våre. Hva skal de få lov til å oppleve, sant?
Det er, hva tror du en organisasjon som DNT, bør den engasjere seg i sånne ting? Bør den gå tydelig ut og si sin mening?
Ja, det synes jeg absolutt at DNT bør gjøre. Og det, jeg har jo sett at DNT har deltatt i høringsrundene og...
Ja.
Har ment om det, og nettopp tar den, altså den diskusjonen om tilgangen til uberørt natur og friluftslivsdiskusjonen.
Mm.
Og som jeg tror, altså jeg tror jo mange som, altså de som ikke har et forhold til friluftsliv, de kan liksom føle at det er emosjonelt, og det er jo på en måte emosjonelt, men det er veldig reelt også.
Ja.
Fordi at det er uopprettelig skade vi snakker om da.
Men det er ikke bare følerier.
Nei, det er ikke det. Og det er jo mange av oss som har gått på tur, særlig på Vestlandet, som har gått forbi disse demningene, og vi har blitt vant til det, og det er jo argumentet at ja, men vi har jo lært godt med det, og i Stølsheimen for eksempel. Da.
Ja.
Og de tapper, og det ser ikke ut, og du tenker, ja, sånn er det. Det er en del av livet på Vestlandet, og du aksepterer det.
Mm.
Og jeg har jo gått masse på tur i sommer ute i Øygarden utenfor Bergen, og når du snur det, så ser du liksom Kårstø-anlegget og... Ja. Der var det, men når du ser andre veien, så ser du havet.
Ja.
Så du liksom vender deg til den der. Men dette er faktisk et mye større inngrep enn mye av dette, det andre som vi har vært vant til da.
Mm.
Det er det.
Fordi det er så høyt og stort.
Det er så høyt, det endrer hele landskapet, hele profilen på landskapet, og hele utsynet.
Mm.
Og selvfølgelig det med veiene og de inngrepene der.
Ja. Jeg har hørt at du heller ikke er så begeistret for snøskuter og vannskuter.
Nei, kanskje, nei. Men jeg har kjørt snøskuter på Svalbard, da synes jeg det var veldig gøy. Så jeg har jo, og det er jo... Nei, vannskuter og snøskuter, nei, det synes jeg hører ingen steder hjemme.
Du synes ikke det, nei?
Nei, jeg synes ikke det med motorisert ferdsel, for det er jo... Og det er sant...
Men da er det mange som mener liksom at da klarer ikke du å sette det inn i... livet til en 17 år gammel gutt som bor i Vang kommune i Valdres.
Ja, men da får han 17-åringen i Vang i Valdres finne seg en løype nede rett utenfor idrettsplassen der han kan få kjøre snøskuter, akkurat så du kan få gjøre med små motorsykler, fordi guttene som er interessert i det, de har jo baner for sånt,
ja.
Så får du gjøre det.
Ja.
Men og for igjen da, så ser du jo, det er jo det liberale prinsipp. Hvor stor frihet skal jeg ha hvis det påvirker din frihet veldig mye?
Ikke sant?
Og hvis du er masse folk som bruker et turområde, blant annet fordi det er stille der, du kan faktisk høre fuglene, du kan gå bare helt til dine egne tanker, og så skal du ha den motorferdselen der. Da kan en person ødelegge friheten til 100 andre, og det synes jeg er en høy pris.
Ja, det er et godt poeng. Så du har ikke lyst til at det skal bli svenske tilstander?
Nei.
Og i Norge?
Sverige, det er mye godt å si om Sverige, men akkurat der er... Men de bor jo nesten ikke folk ute i Sverige, rundt omkring i distriktene.
Nei, altså. De har en helt annen distriktspolitikk.
Ja, de har det.
Det er færre folk der.
Ja, de har det.
Så det er kanskje færre som reagerer på lyden nå?
Jeg tror det, og de har nok en annen turtradisjon også.
Ikke sant?
Enn vi har da.
Ja. Du, hvordan kan man som sjefredaktør i Aftenposten da, bidra til interessant journalistikk om det grønne skiftet?
Mm. Vi har jo, noe av det første jeg gjorde når jeg tiltrådte, var jo ansatte Kjetil Alstadheim, som kom fra Dagens Næringsliv, og som jeg mener er Norges beste kommentator på klima.
Ja.
Og så klarer hun å gå inn i de sakene der og vise frem både dilemmaene, men også fakta da. Han er veldig flink til å følge med på det.
Ja.
Sånn at vi må liksom gå inn i det med et veldig sånn faktaorientert annet utgangspunkt, hva løsninger finnes, hva klimamål har vi, hvor langt er vi kommet, hva må vi gjøre for å nå de målene, og ikke gå inn i denne her, de politikerne kan klima og alle de rette løsningene, de andre de gjør ingenting. For det er ikke sånn at norske politikere gjør ingenting, de gjør veldig mye.
Mm.
Så kan du diskutere om det er nok, men igjen så er det denne svart-hvit debatten om et så komplisert tema.
Ja.
Det gagner jo, det gagner ikke saken. Nei. Så det må være faktabasert da.
Ikke sant?
Mm.
Er det vanskelig journalistikk å holde på med?
Ja, det er vanskelig, for det er veldig mye, det er veldig teknisk. Og det, den utviklingen innenfor klimaløsninger og klimapolitikk, og globalt, det er jo et globalt spørsmål ikke minst, går veldig fort.
Mm.
Og det skjer ting hele tiden. Så de som følger med på det, altså sånn, ja, Ole Mattis Moen i Aftenposten så følger med på klima og ikke minst natur og endringer der. Og Kjetil som kan veldig mye om det politiske. Men vi trenger nok enda mer kraft for å klare å følge det området ordentlig over tid. Og nå i år har vi jo bare holdt på med covid-19, men vi får jo håpe det letter litt sånn, så vi kan gå inn i en del andre saker med samme styrke da.
Ja.
Mm.
Den covid-tåka, den har liksom skyggelagt mye nå.
Ja, den har det. Det er veldig, veldig mye utvikling og saker som har gått under radaren. Så det er jo problemet med den type svære komplekser.
Ikke sant?
Mm.
Du, det nærmer seg slutten, og vi har gledet oss til å stille deg noen faste spørsmål,
ja,
som er litt mindre alvorlige enn det vi nettopp har vært igjennom.
Ja.
Så vi må rett og slett få vite hva som er din favoritt DNT-hytte.
Min favoritt DNT-hytte? Det er jo, altså jeg liker jo veldig godt en del av de hyttene i Stølsheimen, fordi jeg har vært så mye på.
Ja.
Sant? Solrenningen, Åsedal og ja, jeg må si det.
Selhammer,
kjempefine hytter.
Ja. Jeg gikk rundt der og skiftet sengetøy, jeg var sivilarbeider i Bergen.
Ja, gjorde du det?
Så det var ren sengetøy overalt, en liten periode i hvert fall.
Ja, altså jeg husker vi gikk oss jo vill oppi der, en påske.
Veldig lett å gå seg vill.
Veldig lett, for det blir fort sånn 0-1 grad og tåke.
Ja.
Det blir det fort i Stølsheimen.
Ja.
Og ikke merke det løyper. Så da gikk vi oss vilde, og husker jeg vi gikk og kastet sånn rødt tøy foran for å se om vi gikk opp eller ned, så interessant tur. Men nå kom vi frem, det var vel til Åsedal, ja,
ja.
Endelig.
Ja.
Og bare følelsen av å komme frem til den hytten, det var jo så lykke. Tenk at vi kom frem, så da blir jo det fort et godt minne.
Ikke sant?
Mm.
Men du innrømte også et annet sted at Fonnabu var en favoritt.
Ja, Fonnabu er jo fantastisk.
Hvorfor det?
Nei, det er jo bare å gå. Hele den turen, jeg elsker de turene hvor du starter omtrent ved havet,
ja,
og så går du gjennom sånn 3-4 årstider opp på fjellet.
Oppover.
Ja, oppover.
Og gjerne masse oppover.
Du kommer fra sånn trær og busker og kratt, og så er det røys, og så er det is og snø, og så der er en hytte.
Ja.
Det er jo ganske kult.
Som ligger rett ved brekanten også.
Ja, helt fantastisk.
Har du gått sånn brekurs?
Ikke brekurs, nei.
Nei?
Jeg bare går og kikker på breen.
Så det blir neste bursdagsgave?
Det må bli neste tema for meg. Jeg føler at jeg bør det.
Ja.
Må på brekurs. Skal der ta med meg gutter.
Både tau og isøks og stegen og alt som er gøy.
Ja.
Hva som er favorittturen din da i Norge?
Altså det var en på nærturen min, så er det rett og slett opp Stålsekleiven og så gå opp til over byfjellet på en eller annen måte.
Ja.
Men jeg må jo si at den...
Det er i Bergen,
ja. Og det er sånn veldig tilgjengelig. Men jeg må si at den Møysalen, det synes jeg var en helt utrolig kul tur.
Møysalen, ja.
Ja, i Vesterålen.
Ja. Den er det ikke så mange som har vært på, men de som har vært der har et sånt eget blikk.
Ja, jeg synes den, og det er jo Lofoten, er jo rett oppe til å si rundt hjørnet, og der er det jo veldig mye folk nå på sommeren.
Ja.
Vesterålen er jo ikke i nærheten av så mye folk. Mystisk nok.
Så
jeg vil jo nesten ikke si dette nå, for da kan jo det plutselig bli masse folk der.
Ja.
Men Møysalen ligger jo i Vesterålen, og er...
Folk burde feriere mer på Stokmarknes.
Ja, de burde være mer oppover.
Ikke sant?
Oppover når de kommer fra Evenes, så går de ta til høyre i stedet for til venstre.
Ja.
Så det er veldig fint. Men det er de turene oppe i Nordland. Tysfjord, Steigen
og
Vesterålen der.
Ja.
Det er veldig, veldig flotte turer også.
Ja.
Det.
Drar du nordover nesten hvert år?
Jeg har vært der nå i noen ganger, før noen venner. Og nå skal vi opp igjen også, fordi at vi har venner som har hytte i Tysfjord og...
Ja.
och vänner som kommer från Sanja.
Ja.
Och då är det ju bara att gå, dra upp och lägga sig till och börja gå. Egentligen. Så vi har lust att, egentligen lust att sejla från Bode och så ha det som bas då. Ja, det har varit fint.
Det tror jag är ett äventyr.
Mm.
Och så komma in i en sån still blank fjord och kanske ha ski på däck eller?
Allt möjligt. Alla möjliga lekar.
Allt som är i sportsbutiken.
Ja.
Och det är ju nästa spörsmål. Har du någon favoritting i säcken din som du vill anbefala oss andra att ta med? Har du någon sån lurifax-ting som du har med dig?
Som jag alltid har med mig i säcken?
Ja.
Nej, alltså det är inte väldigt avancerat. Det är tørr ulltrøya. Ja, det är det. Som jag skiftar på toppen.
Det var liksom tantete svar.
Ja, det är tantete. Skiftar på toppen. Och så har jag, det har jag gjort på någon av de veninneturene, och inte minst i norske fjäll. Så med noen sånne små tax-fri flasker med akvitt.
Oh, ja.
De där aller minsta.
Ja, hvor mye er det i den? Bare en, det er en slup?
En sån sanktil, en desiliter.
Ja.
Och det hvis du verkligen går upp i Jotunheimen i värsta røysen i møkkavær och alle begynner å miste litt humør och blir våt på beina och sånn, och så kommer du upp där du har tänkt dig varför før du ska ner igen. Och så drar du fram det utan att någon är förberett. Det blir god stämning.
En liten så styrke.
Aldri så liten sån. De har såna tidpakningar på taxfree med forskjellige typer av akevitt så du kan ha runt omkring lommer i säcken.
Det var ikke så tantet.
Nej, det är nog mer sånt på fellesskap då än den extra ulltröjan.
Jag skjønner. Du samboeren din sa att du är ett ullmänniska och du kunde gå till ull 24/7 egentligen.
Ja, jag gör ju egentligen det också.
Ja, du gör det.
Ja, ull t-skjorta, ull och till allt.
Ja. Det är bra nu. Är det sånt du går nu i disse hjemmekontortider?
Jeg går i ull alltid. Jeg går på ull på jobb så klær jeg på meg vanlige klær utenpå ull, akkurat sånn som Fantomet og Superman. Men jeg går egentlig i ull alltid.
Du har ulltøyet der, altså selv under liksom...
Alt i ull, og ull-t-skjorter og ull... Altså, jeg fant ut at, ok, når du begynner å bikke sånn 3-4-20 grader, da dropper jeg ullet.
Ja, men det må såpass høyt opp.
Men opp til det så ser jeg ingen grunn til ikke holde støkurs.
Du er alltid berett.
Ja, men det blir jo ikke kald, vet du. Kan bli svett og ikke kald.
Fantastisk.
Ja, så det er jo magien.
Du er veldig bra. Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss i dag.
Bare hyggelig.
Vi trodde jo at du kanskje skulle takke nei, fordi det er alt for mye som skjer på nyhetsdesken.
Ja, men dette er jo veldig, veldig gøy å snakke om.
Ja, men så bra. Velkommen tilbake, og god tur videre.
Jo, takk.
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Vesle Fonnabu, som Trine nevnte som en av sine favoritthytter, ligger ved bredkanten på Folgefonna og består av to hytter og uthus. Hytta er nyrenovert og er et ettertraktet sted for alle som ønsker store naturopplevelser, om det nå er på bredkurs, på bredtura, på skitura over Fonna, eller bare for å nyte utsikten fra hyttetrammen. Fonnabu har fått 1,5 millioner kroner i støtte fra Norsk Tipping sitt overskudd. Den er selvbetjent, og det vil si at du kan kjøpe proviant på hytta og tilberede den selv der. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.